Uvaženi slušalci, naš gost je đakon Oliver Subotić, glavni odgovorni urednik časopisa Pravoslavni misionar i autor knjige Biometrijski sistemi identifikacije. Đakone Olivere, pomaže Bog.
Bog vam dobro dao.
Biometrijski sistemi identifikacije i njihove društvene implikacije već nekoliko godina su sporna tema u svjetskoj javnosti, pogotovo u zemljama zapadne demokratije. Ova tema je u našoj zemlji postala aktuelna posle najave uvođenja novih elektronskih ličnih karata i centralizovane baze biometrijskih podataka. Tu su se, nažalost, u našoj javnosti pojavile i brojne dezinformacije koje ova knjiga pokušava da spriječi na neki način. Ovo je prilika da slušaocima Radio Svetigore predstavite ovo svoje dijelo.
Dobro, ja ću prvo reći od metodologije od koje sam krenuo. Naime, kod nas je ovoj tematici metodološki gledano najčešće pristupano jednostrano i nekako, rekao bih, sa nekom redukcijom, zavisno od stava čovjeka koji je pisao o tome, ili pak zavisno od aspekta o kome se pisalo. Pa ili se pisalo isključivo iz tehničkog aspekta, u smislu koje su tehničke prednosti mane tog sistema, ili sa pravnog aspekta, ili iz bilo kog drugog aspekta. Ja sam pokušao, i nadam se da sam uspio, makar velom, da u svojoj studiji dam neku vrstu celovitog prikaza te problematike. Dakle, jedan multidisciplinarni pristup iz pravnog, etičkog, teološkog, informatičkog i svih ostalih relevantnih aspekata. Da bih taj zadatak što bolje i potpunije uradio, morao sam da prikupim što više relevantnog materijala i pre svega sam se oslanjao na stručne studije prestižnih svjetskih akademskih ustanova poput Londonske škole ekonomije i političkih nauka i CIPIC instituta u Otavi, Australijskog nacionalnog univerziteta, ali i nekih studija i tekstova koji nisu uže gledano akademskog karaktera. Recimo, neka dokumenta zvaničnih tela Evropske unije, zatim medijske izvještaje zapadnih, velikih zapadnih medijskih kuća, izvještaje parlamentarnih komisija zapadnih zemalja i tome slično. Također, da bi ta studija bila što objektivnija i što na neki način relevantnija, za taj zadatak sam morao da angažujem i nekoliko recenzenata koji su mi u svakom slučaju pomogli, ja sam to u svojoj studiji precizno naveo, recenzenata iz različitih oblasti, iz oblasti prava, informatike, bezbednosti, politikologije, sociologije itd. Dakle, ključna stvar kod studije jeste da je ona multidisciplinarna, da ona obuhvata, što se tiče biometrijskih sistema identifikacije, sve od terminologije preko njihove konkretne tehničke implementacije, društvenih implikacija, različitih aspekata ove problematike, zatim različitih implementacija u celom svetu, u Europi, na zapadu, na dalekom istoku i na kraju hronologiju celog tog projekta u Republici Srbije.
Ova knjiga je izašla i studija je urađena na zahtjev Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, a zbog velikog interesovanja šire i stručne javnosti, Institut za političke studije u Beogradu je na svojoj internet prezentaciji postavio njenu elektronsku verziju s obzirom da je štampano izdanje knjige rasprodato.
Tako je.
Recite nam još nešto i o ulozi crkve u cijeloj ovoj priči.
Smatram da je uloga crkve, a pre svega bih tu naglasio ulogu Žičke eparhije, istorijska u ovom pogledu. Zašto? Ukoliko pogledate ovu problematiku svuda u svetu, uvek su prvo reagovale ili akademske institucije ili njihovi predstavnici, ili pak neka građanska udruženja koja se bore za privatnost građana. Jedino je u Srbiji slučaj da je crkva prva podstakla javnu raspravu, tribine, prve naučne skupove, prve naučne studije iz ove oblasti. To je zaista jedan potpuno jedinstven primjer u svijetu. Sve je počelo negdje, koliko je meni poznato, krajem 2003. godine, odnosno početkom 2004. godine, kada je objavljeno uopšte da će u Srbiji biti uveden taj biometrijski sistem identifikacije, kada pre toga naravno nije bilo nikakve javne debate, nikakve rasprave o tom pitanju, a bili su sporni neki financijski aspekti celog tog kupoprodajnog ugovora. U Žičkoj eparhiji se pojavila grupa intelektualaca koja je otpratila tu problematiku i koja je ta problematika bila poznata i na svjetskom nivou, oni su skupili nekoliko stručnih članaka i studija koje su na zapadu bile po tom pitanju objavljene i te studije su dostavili Žičkom episkopu gospodinu Hrizostomu. On je pregledavši sve te studije dao blagoslov da Žička eparhija organizuje prve javne rasprave i prve naučne skupove po tom pitanju. I prvi naučni skup iz te oblasti u Srbiji organizovan je 26. marta 2005. godine u Žiči, to je poznati Žički simpozion, dakle prvi naučni skup. Potom je bio jedan naučni skup u Vršcu, dakle organizovan sa blagoslovom episkopa Nikanora i potom je bio jedan naučni skup u Kraljevu, opet organizovan sa blagoslovom vladike Žičkog, zatim u Beogradu i tako dalje. Znači sve eparhije su potom jedna za drugom se pridružile u nekoj vrsti podrške jednom akademskom razmatranju ove problematike. I mislim da je tu zaista crkva postupila na jedan najbolji mogući način, zato što je okupila, čini mi se u ovom trenutku, najbolje stručnjake iz oblasti prava, informatike, etike, filosofije, sociologije, politikologije, da bi oni kriptologije, da bi oni dali jedan zajednički, koliko je moguće, stav izbalansiran i u tome je zaista uloga crkve ogromna. Ova studija, kao što ste i sami rekli, ona je negdje pri kraju tog procesa započeta sa izradom. Ja sam je dobio sam znači zahtjev od Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve tokom juna 2006. godine da napravim jednu stručnu studiju, jedno stručno mišljenje iz ove oblasti i ja sam to i uradio. Ova studija je u stvari proširenje tog prvobitnog stručnog mišljenja i uzevši sve to u obzir nije ni čudo da čak i neki poznati anticrkveni krugovi priznaju da je crkva u ovom pogledu bila branilac civilizacijskih vrednosti poput prava na privatnost i tome slično.
Đakone, recite nam da li postoje neke problematične stvari koje se sada naziru, a koje bi nas u budućnosti mogle očekivati kao izazov, a koje proističu iz cijelove priče?
Po mom ličnom mišljenju, a čini mi se da je to i mišljenje velikog tijela akademske javnosti na zapadu, najveći problem je upravo u onome što bi došlo za nekih možda 10, 20 ili koliko već godina, ukoliko bi se takvi sistemi sprovodili nekritički i u jednom ultimativnom i totalnom pogledu. To je ono upravo o čemu je govorio i Michel Foucault, naslanjajući se na misao Jeremy Benthama o takozvanom panoptikonu, o izgradnji jednog društva totalnog nadzora koje bi bilo moguće ukoliko bi sada počeli da gradimo jednu takvu infrastrukturu koja je pogodna da se širi dalje prema nekom društvu koje bi mogli da nazovemo informacijno kontrolisano društvo. Upravo takvi biometrijski sistemi identifikacije jesu neka vrsta pogodne osnove koja bi vremenom mogla se proširi u smislu da postane neka vrsta, to se često u toj stručnoj literaturi zove tako, pan optičkog substrata, neke osnove koja bi omogućila praćenje velikog broja, ako ne i svih transakcija i uopšte informacija vezanih za pojedinca. E sada pazite, u informacijnoj industriji postoje dva osnovna trenda. Prvi trend jeste trend takozvane minijaturizacije. Sve dakle postaje sve manje i sve se na neki način smanjuje sa napretkom tehnologije, a sa druge strane imate trend integracije. Dakle, da se više dokumenata i više uopšte uređaja spaja u jedan. Ako idete konsekventno tom logikom, onda ćete u nekom narodnom periodu doći i do ideje, recimo za 20-30 godina, doći do ideje da i prosto sve ove postojeće biometrijske sisteme zamenite prosto sa biočipovima, sa recimo nekim implantatima i tako dalje koji bi se ugrađivali u ljude i takvi projekti već postoje na zapadu. Doduše, to je još uvijek u pilot fazi, još uvijek na nekoj dobrovoljnoj osnovi i to se još uvijek ispituje. Najčešće se ispituje na zatvorenicima i na vojnicima, mada ima i slučajeva gdje je takav projekat morao biti sproveden na obavezujućoj osnovi, kao recimo u slučaju tužilaštva Mexico City-a, gdje je gde je cijelo tužilaštvo moralo da primi jedan takav biočip radi bezbednostnih faktora. E sada, ukoliko ste vi u mogućnosti da u nekom tamo periodu, da kažemo, kroz 20-30 godina, a sada se to određuje, jel tako, da li ćemo kritički sada da pravimo jednu informacijonu infrastrukturu ili nećemo za budućnost, ukoliko vi budete u mogućnosti da otpratite i pozicije određenog subjekta i njegove novčane transakcije, što bi bilo moguće, kažem vam, ukoliko bi taj trend integracije i minijaturizacije, dakle, zaživeo do kraja u jednom ultimativnom pogledu, vi biste onda bukvalno u jednom određenom vremenskom periodu bili u mogućnosti da otpratite svaku novčanu transakciju koju određeni subjekat čini. U prevodu, prosto rečeno, ukinuli biste anonimnost novčanih tokova. E, to predstavlja jedan veliki problem. Ne samo za slobodu pojedinca koji bi u slučaju da ima neke stavove koji bi se kosili sa stavovima, da kažemo, nadređenih instanci, koji bi možda bio čak i ugrožen, s obzirom da je njegova privatnost u tom pogledu ugrožena, ne samo u tom pogledu, već u jednom etičkom pogledu, a za nas i u jednom, da kažemo, možda i teološkom pogledu, jer činjenica da neko forsira koncept za budućnost biočipova koji bi se koristili i za financijske transakcije, kao što se to recimo danas radi u poznatom Baja Beach klubu u Španiji, hrišćansku savest negde iritira sa analogijom koja je primetna u Jovanovom otkrovenju. Prosto je iritira. Ja ne bih sada govorio o teološkom kontekstu cele priče, mislim tu postoje ljudi koji to mogu daleko bolje i bolje od mene da urade i prosto ne vidim tu neku svoju odgovornost u tom pogledu. Dosta je o tome rečeno i od strane ruskih bogoslova i grčkih bogoslova, otaca Svete Gore. U tom pogledu čak neko može pokušati i unošenje i nemira i prosto i raskola među hrišćane koji ne bi imali zajednički stav po tom pitanju. Stoga je vrlo bitno imati jedan decidiran zajednički saborni stav u tom pogledu, kao što je recimo stav Ruske pravoslavne crkve donet 2006. godine, koja je otvoreno po tom pitanju rekla da se zalaže na neki način za, ako je moguće, dobrovoljnost po pitanju biometričkih sistema, a u pitanju biočipova da je to potpuno neprihvatljivo.
Đakone, s obzirom da je štampano izdanje knjige rasprodato, recite nam da li se može očekivati drugo izdanje ove knjige?
Ja lično ne znam da li će drugo izdanje knjige biti štampano. Izdavač je, da bi udovoljio ogromnom interesovanju čitalaca, postavio elektronsku verziju na svoj sajt. Toj verziji se može pristupiti i preko zvaničnog sajta Srpske pravoslavne crkve. A po pitanju štampanog izdanja, drugog izdanja, ja mislim da je možda čak i bitnije da se pojavi makar deo tog izdanja na engleskom jeziku. Pa ukoliko postoji neko ko bi bio voljan da se uključi u taj projekat prevođenja te studije na engleski jezik, s obzirom da, nažalost, javnost na zapadu veoma malo zna o tome koliko je kod nas ova tema aktuelna i na neki način koliko smo mi uspjeli u nečemu u čemu oni u najvećem broju slučajeva nisu uspjeli. Mislim da bi to bila prava stvar. Ja ću vas podsjetiti da je poznati tiražni časopis WorldNet Daily preneo vest januara 2007. godine da je u jednoj maloj balkanskoj zemlji građanski otpor uspeo da učini ono što u mnogim zemljama zapadne demokratije mnogi borci za ljudska prava nisu uspjeli. Tako da čak mislim da je to vrlo bitno i zbog, eto, brenda, da se tako izrazim, naše zemlje koja spada u krug slobodnih zemalja po ovom pitanju, s obzirom da je uvažen građanski protest po pitanju privatnosti i uopšte prihvatanja ovog sistema identifikacije i s obzirom da je data alternativa građanima da biraju da li će uzimati isprave sa ili bez čipa.
Đakon Olivere, mi vam zahvaljujemo što ste odvojili ovo vrijeme za nas i slušaoce Radio Svetigore.
Svako dobro vam želim, pozdravlje.
Uvaženi slušaoci, razgovarali smo sa đakonom Oliverom Subotićem, autorom knjige Biometrijski sistemi identifikacije i glavnim i odgovornim urednikom časopisa Pravoslavni misionar.